teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme vastuseid küsimustele, kuidas teha vahet tõe ja vale vahel ning miks võib Jeesus inimesele anda elu. 21. aprillil toimub 16. korda Eesti Piibliseltsi aastakoosolek. Saate lõpus räägib sellest lähemalt Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Jeesuse jõuline kuulutus lehtmajade pühal pani paljud inimesed temasse uskuma. Vaatame nüüd, mida Jeesus neile uskujatele edasi räägib. Loen Johannese evangeeliumi 8. peatükist salmid 31 ja 32. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Jeesuse sõnade uskumine on hea algus, aga Jeesus ütleb siin, et heade tulemuste saavutamiseks tuleb sellel teel ka jätkata. See on väga tähtis nõuanne tänapäevalgi. Eestimaalgi on väga palju neid inimesi, kes kunagi on Jeesusest vaimustunud, mõistes, et tema sõnad vastavad tõele. On neidki, kes on selle mõjul teinud kord usu otsuse ja hakanud koguduse liikmeks. Kahjuks ei ole väga paljud nendest Jeesuse ja tema sõnade juurde jäänud. Mitmesuguste eluolukordade, vajaduste ja ahvatluste tõttu on nad Jeesusest eemale triivinud. Sellepärast on see nii tähtis, mida Jeesus siin ütles. Tema sõnadesse tuleb ka jääda, üksnes siis toimub edasiminek. Usuteel edasi minnes inimene kõigepealt tunnetab tõe ja järgmine tulemus on see, et Jumala tõde teeb tema vabaks. Sisuliselt ütles Jeesus neile, kes olid hakanud tema sõnu uskuma. Te olete õigel teel, minge nüüd edasi ja ärge sellelt teelt ära pöörduge. Jeesuse uskujad aga ei taibanud, mida neil peale uskumise veel tarvis võiks olla. Loen 33. salmi. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Orjus oli Jeesuse aegses maailmas kõigile tuntud. Sageli oli ühes majaski lisaks pererahvale ka palgatöölisi ja orje. Juudid aga orjuses ei elanud, ehkki roomlased nende maad valitsesid. Seetõttu panid Jeesuse sõnad neid imestama. Ilmselt oleksid täpselt samasugusel seisukohal ka paljud eestlased tänapäeval. Ehkki me oleme olnud orjastatud rahvas palju sajandeid, oleme me praegu ju vabad. Paljud meist usuvad isegi Jumalasse. Mis vabadust meile veel vaja peaks olema? Loen salmid 34-38. Jeesus vastas neile. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Ma tean, et te olete Abrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõnad ei mahu teisse. Mina räägin, mida ma olen näinud oma isa juures ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt. Vabadus, millest Jeesus räägib, on sisemine vabadus. See on vabadus patu orjastava võimu alt. Ja tuleb tunnistada, et nii nagu selline vabadus oli tundmatu juutidele, on ta täiesti tundmatu ka enamikule eestlastest, ehkki me oleme poliitiliselt vabad. Patu orjuse juures on kõige hullem see, et inimene on sellega harjunud ega märkagi seda. juudid ei osanud patuks pidada oma mõrvaplaane Jeesuse vastu ja eestlased ei oska patuks pidada seda, et nad ei võta Jeesust kuigi tõsiselt. Juudid ei osanud pidada patuks seda, et Jeesuse sõnad ei olnud neile vastu võetavad ja sama kehtib täna eestlaste kohta. Patu vastu protesteerima hakatakse tavaliselt alles siis, kui ta võtab eriti võikad vormid. Inimene, kes elab patu ja patu himude poolt määratud tingimustel, on patu vang. Ja sellest vanglast võib inimese vabastada üksnes Jumala poeg, kes ainsana on patust tugevam. Nende Jeesuse sõnade juures tekib veel üks küsimus. Kas tahtis ta öelda, et kui inimene saab usklikuks, siis pärast seda ta enam pattu ei lange? Seda ta ei mõelnud. Selline täiuslikkus ootab usklike inimesi alles taevas. Enne kõike pidas Jeesus silmas, et elades meie maailmas, elab loomulik inimene selle maailma arusaamade ja kommete kohaselt. Need arusaamad ja kombed on aga põhiliselt dikteeritud ja inspireeritud saatana poolt, kes on selle maailma vürst ehk vaimne valitseja. Me elame sündimisest saadik põhiliselt selle vürsti nõuannete kohaselt, keda Jeesus kutsub siin meie isaks. Inimestena on meile täiesti loomulik ja loomuomane elada saatana tahte järgi. Selle saatana tahte väljenduseks on sellised elujuurde kuuluvad suhtumised nagu ahnus, isekus, enesekesksus, auahnus, uhkus, armastusetus ja enne kõike vaenulikkus Jumala ja tema tahte suhtes. Viimane väljendub muuhulgas selleski, kui inimene ütleb, ma olen ju hea inimene, miks ma veel Jumalasse pean uskuma? Kuna me oleme sündimisest saadik harjunud selle maailma tingimustega, mida valitseb saatan, ja teistsuguse maailma kogemus meil puudub, siis olemegi patuga niivõrd harjunud, et me isegi ei märka seda. Inimkonnana oleme patu orjad, ilma et me isegi teaksime, et oleme orjad. Alles siis, kui Jumal hakkab meid oma sõna ja oma püha vaimu läbi valgustama, see tähendab näitama meile maailma ja elu sellisena, nagu tema seda näeb, hakkame me oma pattu märkama. See ongi see, mille kohta Jeesus ütles, te tunnetate tõe. Edasi, kui inimene on tõde tunnetanud, siis peab ta sellega ka sisemiselt nõustuma, ehk seda tunnistama. Sellele järgneb vabanemine, mille kingib inimesele Jumal Jeesuse Kristuse läbi. Ta on tõotanud anda selle vabaduse iga ühele, kes tema juurde tuleb. Kui Jumal inimese nõnda vabastab, siis sünnitab ta temas ühtlasi täiesti uut liiki elu või parem võiks öelda, sünnib uus inimene. Kolmandas peatükis nimetas Jeesus seda ülevalt sündimiseks. See uus inimene ei taha otsida midagi muud kui üksnes Jumala tahet. Vana inimene, meie vana loomus, aga paneb Jumala tahtele vastu kuni lõpuni. Kui vähegi võimalik, püüab ta surmata meis tekkinud uue elu, ehk õieti Jeesuse Kristuse. Muide, üks tõhusamaid viise selle korraldamiseks on organiseerida inimese elu niivõrd kiireks, et tal pole aega Jumalale, Jumala sõnale, palvele ja usklike osadusele. Sellisel juhul jääb inimeses sündinud uus elu nälga ja aja jooksul vähehaaval sureb. Sellest kõigest ei mõistnud Jeesusesse uskuvad juudid aga esialgu midagi. Nemad arvasid, et nendega on kõik korras. Loen salmid 39-44. Nad kostsid. Meie isa on Abraham. Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind, inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud. Teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid talle, meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isa, Jumal. Jeesus ütles neile, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud oma päi, vaid tema on minu läkitanud. Miks te ei mõista mu kõnet? Sellepärast, et te ei suuda kuulata minu sõna. Teie olete oma isast, kuradist, ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Need Jeesuse sõnad sunnivad meid enam kui tõsiselt järele mõtlema. Juudid arvasid, et nendega pole mingit probleemi. Nad on Abrahami lapsed ja Jumala lapsed. Jeesus aga vaidles neile vastu, öeldes, et nende tegelik elu ja teod tunnistavad hoopis midagi muud. Kõigepealt me näeme siin, kuidas vaatleb Jumal inimese sünnipära. Mitte selle järgi, kes on ta vanemad, vaid selle järgi, millised on tema enda teod. Inimese teod näitavad, kellega on tegemist, kas pole loogiline. See, et juudid on füüsilises mõttes Abrahami järeltulijad, ei loe midagi, kuna parajasti sepitsevad nad mõrvaplaane Jeesuse vastu. Jeesuse sõnade kohaselt tunnistab see, et Abraham küll nende isa ei ole. Ja kui juudid järgnevalt väidavad, et nende isaks on Jumal ise, siis vaidleb Jeesus vastu, et ega ei ole ikka küll. Sest kui Jumal oleks nende isa, siis oleks seda näha sellest, et nad armastaksid Jeesust. Siin kohal peaks iga üks esitama endale küsimuse, kas ma armastan Jeesust? Või olen ma tema suhtes ükskõikne ega soovi temaga eriti tegemist teha? Või suhtun temasse veelgi halvemini? Aus vastus sellele küsimusele näitab, kas sa oled Jumala laps või mitte. Küsimus ei ole selles, kas sa usud, et Jumal on olemas. Seda uskusid ka juudid, kellega Jeesus siin rääkis. Tõsiasi on, et loomulik inimene peab end reeglina heaks inimeseks ega tunne Jeesuse järele mingit vajadust, veel vähem armastust. Juba see näitab, et tegelikult on ta Jumalast kaugel ja tal pole mingit alust pidada end Jumala lapseks. Ta elu keerleb tema enda ümber ega ole kuigi võrd juhitud Jumala sõnast ega tahtest. Kõik see tunnistab, et tema isaks ei ole taeva Jumal, kes on täis armastust, valgust ja tõtt. Sest kõik see, mis siin maailmas ei vasta Jumala tahtele, edendab saatana tööd. Seetõttu väga paljud sellisedki asjad, mida me oma teada teeme lihtsalt omast tahtest, isegi mõtlemata sellele, millised on nende vaimulikud tagajärjed, teenivad saatanat. Meie loomulik tahe on saatana tahtega liidus ja taotleb alati midagi muud kui Jumal. Mitte mõnikord, vaid alati. Ja sellest olukorrast ei ole inimesel ilma Jumalata mingit väljapääsu. Kindlasti tundub see tõde meile karm, raske ja ebameeldiv. Hoopis parema meelega usuksime enda kohta midagi ilusamat. See käib ka Jeesuse kuulajate kohta. Loen 45. salmi. Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Jumala tõe vastuvõtmine ise enda kohta on pattu langenud inimese jaoks sageli see kõige raskem samm. Meile meeldib nii väga uskuda, et me oleme head, kenad ja armastusväärsed inimesed, kellel pole suurt viga midagi. Kuidagi võiksime leppida veel sellega, kui Jeesus ütleks, et meil on teatud puudusi. Seda loomulikult. Aga et me oleme ilma temata lausa kuradi lapsed ja hukatusele määratud, ei, see tundub liig. Eriti tundub see liig religioosse inimese jaoks, kes usub ja teenib oma Jumalat nagu need, kellega Jeesus siin vaidles. Tegelikult aga näitab see lihtsalt, kui raske on inimesel, isegi Jumalasse uskuval inimesel, näha oma tõelist olukorda nii, nagu näeb seda Jumal. Kurjus inimese südames on äärmiselt salakaval ja ta võib end vabalt maskeerida mis tahes rüüga, isegi vaimuliku rüüga. Tegelikult ei ole meil tõe ja vale eristamiseks mitte mingit muud vahendit peale Jumala ilmutuse. Küsimus on üksnes selles, kas me tahame selle tõe vastu võtta või usaldame rohkem oma inimlikke hinnanguid. Loen salmid 46 ja 47. Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Ei tea, kas võiks veel paremini väljendada seda erinevust, mis valitseb Jeesuse ja meie patuste inimeste vahel. Tema räägib tõtt. Meie aga paneme seda kuuldes meelsamini kõrvad kinni. Ja seda hoolimata sellest, et meil pole võimalik teda tabada üheltki valelt ega ebatäpsuselt. Juba Jeesuse kaasaegsed otsisid seda tema juurest asjatult, aga ometi ei muutnud nad oma suhtumist. Õigupoolest on see ju täiesti mõistuse vastane toimimisviis. Aga on tõsi, et kui jutt läheb meie igavikulisele saatusele, siis juhivad meie otsuseid ja käitumist hoopis muud tegurid kui need, mis vastavad tõele ja Jumala õigusele. Kui inimesed oleksid nendes küsimustes tõesti arukad, siis oleks terve maailm juba pidanud pöörduma Jeesuse Kristuse poole. Loen salmid 48 ja 49. Juudid kostsid talle, eks meil ole õigus, kui me ütleme, et sina oled samaarlane ja et sinus on kuri vaim. Jeesus vastas, minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma isa, teie aga teotate mind. Kas pole tähelepanuväärne, millise mulje maalib jumalatule inimesele tema vaimne isa saatan Jeesuse Kristuse kohta? Ta kujutab Jeesust pahatahtliku olendina, kes tahab inimese hävitada. Ja kui sageli me neelame selle vale alla, seda isegi närimata. Loen salmid 50 ja 51. Aga mina ei taotle tunnustust ise endale. On üks, kes on uurija ja kohtunik. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi. Samal ajal, kui vaenlased pidasid plaani Jeesus surmata, rääkis tema oma kuulajatele, et ta annab inimestele igavese elu. Sõnad, mis ta räägib, on elu sõnad. Neis sõnades peitub elu, mille osaliseks saab igaüks, kes need sõnad vastu võtab. Nii kohtuvad mõrvamõtetega inimesed ja eluandja. Üpris tähelepanuväärne kohtumine või mis? Ja kui tavaline meie maailmas? Järgnevas pikemas lõigus seletab Jeesus oma kuulajatele, miks võib ta anda inimestele elu. Ta paljastab nimelt, et ta on olnud olemas igavesti. Loen salmid 52-58. Juudid ütlesid talle, nüüd on selge, et sinus on kuri vaim. Abraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi. Kas sina oled suurem kui meie isa Abraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead? Jeesus vastas, kui ma ülistaksin ise ennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu isa, kellest teie ütlete, ta on meie Jumal. Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teie sarnane valetaja, kuid mina tunnen teda ja panen tallele tema sõna. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. Nüüd ütlesid juudid temale, sina ei ole veel 50 aastanegi ja tahad olla näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Selles vestluses ilmutab Jeesus eriliselt oma suurust ja jumalikkust. Ta pole piiratud selle aja ja ruumiga, milles ta elas inimesena maa peal. Ta on olnud olemas alati ja ka jumala rahvaga on ta suhelnud algusest peale. Näeme teda juba esimeses Moosese raamatus, kus Issand ilmus Abrahamile. Juutide jaoks on see kauge ajalugu, Jeesuse jaoks aga tegelikkus. Ja kuna juudid ei suutnud sellest aru saada, siis arvasid nad, et nüüd on asi selge. Jeesusel on kuri vaim. Aga loomulikult polnud viga Jeesuses, vaid nende endi piiratuses, lühinägelikkuses ja enne kõike uskmatuses. Taas kasutas Jeesus enda kohta Jumala nime, mina olen. Nimelt olen, mitte olin enne Abrahami. Inimene võib rääkida asjadest minevikus, olevikus või tulevikus, aga üksnes Jumal võib öelda, mina olen, sõltumata ajast. Taas kuulutas Jeesus väga selgelt, et tema ongi see Jumal, keda juudid tundsid juba alates Abrahamist. Kuidas pidid nad sellisesse kuulutusse suhtuma? Seda näeme 59. salmist. Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast. See salm näitab, et juudid said hästi aru, mida Jeesus neile öelda tahtis. Kuna aga see oli nende meelest Jumala pilkamine, siis tahtsid nad Jeesuse seal samas surmata. Juba eespool ütles Jeesus juutidele, et nad tahavad teda tappa. Siis nad teda ei uskunud ja ütlesid, et tal on kuri vaim. Nad väitsid, et nad on Abrahami lapsed ja Jumala lapsed. Mõtlema panev tõde on aga see, et ehkki nad uskusid õigesse Jumalasse ja oma teada teda ka teenisid, olid nad tegelikult mitte Jumala lapsed, vaid kuradilapsed. Ja tarvitses ainult Jeesusel neile ebameeldivat tõtt öelda, kui nad oma tegudega seda tõestasidki. Jeesus tõesti teab, mis on inimeses tegelikult. Ta tunneb ka meie tõelist loomust, sõltumata sellest, mida me ise väidame end uskuvat. Jumala tõde meie kohta võib olla hoopis ebameeldivam, kui me kunagi oleme arvanud. Aga meie tõeline loomus selgub sellest, kuidas me sellele tõele reageerime, kui Jumal seda meile ilmutab.
Suur tänu Aare Kimmelile. 21. aprillil toimub juba 16. korda Eesti Piibliseltsi aasta koosolek. Uurisin Piibliseltsi peasekretäri Jaan Päärensoni käest, mille poolest on just see kordne üritus põnevam kui eelmised.
Ma arvan, võibolla kõige huvitavam on koht, sest me oleme aastate jooksul küll aasta koosolekud pidanud küll Pärnus ja Tallinnas kui rahvusraamatukogus ja metodisti kirikus mitmel pool mujal, siis juba Pirita kloostris me ei ole ühtegi aasta koosolekut pidanud. Ja selle tõttu on nagu ta no, see koht isenesest juba põnev ja uus ilmselt paljudele. Aga eks ta on meie selline aasta kokkuvõtete tegemine, mis möödunud aastal on toimunud ja juhtunud ja selle mõttes ta on iga aasta uus ja erakordne. Piibliseltsil on aastas kaks sellist väga olulist kokkusaamist. Üks on kevadel siis meie üldkoosolek ja sügisel meie sügiskonverents ehk piilipäev. Ja käesoleval aastal on meil siis, nagu varasematel aastatel on ka kas ettekanded või ülevaated ühes või teisest piibliteemast, siis see kord on meil Eesti Apostolika Õigusukiriku metropoliit Stefanus lubanud rääkida piibel ja õigusukirik. Ja ma arvan, et see on ka meile paljudele ilmselt uudne temaatika ja valdkond. Ja samuti aasta koosolekul me tavaliselt räägime ka nendest asjadest, mis on tehtud, mis on teoksil. Nagu me teame, on teoksil siin küll õimurahvaste projekt, küll viipekeelne Markus Evangeeliumi projekt, vanatestamendi tõlkimine ja mitme muud teemad. Aasta koosolek on aeg, kus siis inimesed, seltsi liikmed ja toetajad võivad ja saavad tulla osalema piibliseltsi töös ja andma oma siis poolthäälega nõusolek senisele tegevusele või aidata kaasa ka asjade paremaks organiseerimiseks ja uute ideede väljamõtlemiseks ja realiseerimiseks.
Kas see ettevõtmine on siis osavõtjale tasuline või vabatahtlik?
See on, ütleme niimoodi, piirilise liikmele on seltsi tegevuses osalemine võiks mõelda kohustusle, põhikirjaline tegevus. No, iga mitetel on sühing, tal mitte ei ole juhatusega nõukogu, kes juhivad liikmeskond ehk rahvas. Ja selle tõttu meil on ka, see on see rahvademokraatia, kuna rahvas on see organisatsiooni moodustanud, siis see on meie peakoosolek seltsi jaoks kõige olulisem. Sest need ettepanekud, suunised plaanid, mida varasematel aastakoosolekutel on otsustatud ja kinnitatud, siis juhatuse nõukogu ja töötaskond on pidanud nende suuniste juhtimise järgi tegutsema. Ja nüüd on siis kokkuvõtte tegemine, see rahvas ütleb, kas nad on rahu sellega, mida me tegime või mitte. Ja see on siis, nagu ütlesin, siis seltsi liikmetele, noh, võiks öelda, on kohustuslik eesõigus, aga kõikidele ka teistele, tere tulemast kõik, kes on huvitatud piiblitööst ja piiblitegevusest, tulema osalema, kuulema ettekannet. See kord alustame kell 12, nagu tavaliselt, aga kell 12 alustame siis sellise palvusega Pirita kloostri kirikus ja siis jätkame oma töise tegevusega.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile. Nii siis tere tulemast 21. aprillil Pirita kloostrisse Eesti Piibliseltsi aasta koosolekule. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni. Thank you.